Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα σας, σας καλωσορίζω από το Buenos Aires στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα στην Αργεντινή» που ανήκει στη σειρά «Οι Ελλήνες του κόσμου» που ακούτε κάθε τρίτη Κυριακή του μήνα στη Φωνή της Ελλάδας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Ονομάζομαι Χριστίνα Τσαρδίκου και σήμερα θα φέρω κοντά σας έναν σπουδαίο καλεσμένο, τον κύριο Σπύρο Χριστάκη, ο οποίος είναι ιστορικός ερευνητής και υποψήφιος διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ένας άνθρωπος που με πάθος για την ιστορία και τον πολιτισμό και της επιστημονικής έρευνας προσπαθεί να αναζητήσει την ιστορική αλήθεια και να ρίξει φως σε ορισμένες καταστάσεις και ιστορίες που έχουν σχέση με τη Λατινική Αμερική, με τη Νότιο Αμερική και συγκεκριμένα και με τη χώρα στην οποία ζούμε και εμείς, στην Αργεντινή, όπου ζουν περίπου 20.000 Έλληνες. Μαζί μας ο κύριος Χριστάκης θα μας μιλήσει για το βιβλίο που έχει γράψει και έχει εκδώσει το 2015, «Ανεξαρτησίες και εθνικές ταυτότητες στη Νότιο Αμερική». Ο κύριος Χριστάκης με την ιστορική του έρευνα θα μας οδηγήσει στη γνώση διαφόρων καταστάσεων, γεγονότων, προηγούμενων και συνεπειών στην αναζήτηση της ελευθερίας στις ισπανικές αποικίες της Νοτιού Αμερικής. Θα συζητήσουμε για τους αγώνες για την ανεξαρτησία των αποικίων της Λατινικής Αμερικής και ιδιαίτερα εκείνων που ξεκίνησαν στην αντιβασιλεία του Ρίο Ντε Λα Πλάτα. Η γέννηση της εθνικής συνείδησης μεταξύ των κατοίκων και η αναγνώριση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους στην ελευθερία. Ο αγώνας για την ελευθερία σε αυτά τα εδάφη ξεκίνησε με την Επανάσταση του Μάη, συγκεκριμένα στις 25 Μαΐου του 1810, με πρωταγωνιστές, πολλοί από αυτοί άγνωστοι για το ελληνικό κοινό, όπως ο νεαρός δικηγόρος Μαριάνο Μορένο, και έφτασε αυτή η κατάκτηση της ανεξαρτησίας στις 9 Ιουλίου του 1816. Αυτή η ανεξαρτησία και ο αγώνας της συνέβηκε εδώ πριν συμβεί στην ίδια την Ελλάδα. Ο καλεσμένος μας, ο κύριος Σπύρος Χριστάκης, θα μας μιλήσει για την επιρροή που είχε αυτό το γεγονός στον καθορισμό της αναζήτησης της ελευθερίας στην Ελλάδα. Θα κάνουμε λοιπόν σήμερα ένα υπέροχο ταξίδι μέσα στο χρόνο και στην ιστορία. Σας προσκαλώ να το ακούσετε. Καλημέρα σας κύριε Χριστάκη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Καταρχάς ευχαριστώ, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που μιλάω και στην εκπομπή σας αλλά και θα μας ακούσουν Έλληνες από όλο τον κόσμο. Να πω ότι ακόμη και σήμερα, έτσι που μιλάω με αρκετούς Έλληνες που ζουν στα όρια του μικρού ελληνικού κράτους, δεν γνωρίζουν ότι έχουμε μια πολύ δυναμική κοινότητα και στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη Ελλήνων. Έτσι που αγαπάνε τη χώρα, είναι ζωντανοί, μας παρακολουθούν. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή έχουμε μείνει με την ανάμνηση των Ελλήνων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία. Και αυτό έτσι δυστυχώς δεν το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Σε αυτό που με ρωτήσατε να έρθω τώρα, να σας πω ότι κατά την φίτησή μου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο μεταπτυχιακό το οποίο έκανα στην ιστορική έρευνα, λεγόταν η ιστορική έρευνα διδακτική της ιστορίας και νέες τεχνολογίες, αποφάσισα στην τελική εργασία να επιλέξω ως θέμα τη Λατινική Αμερική πώς. Κυρίως το μεταπτυχιακό αυτό είχε βάση, όσον αφορά την ιστορική έρευνα, την Επανάσταση, την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι περισσότεροι λοιπόν συνάδελφοι δούλεψαν σε θέματα κυρίως Επανάστασης Ελληνικής. Εγώ όμως έχοντας δύο λόγους. Πρώτον ότι έχω τελειώσει και την Ισπανική φιλολογία και αγαπούσα την Ισπανική γλώσσα ευρύτερα, όχι στο στενό πλαίσιο μόνο της Ισπανίας, αλλά γενικότερα την Ισπανοφωνία. Και έχοντας μια εξαιρετική καθηγήτρια, την κυρία Δαμιλάκου, αποφάσισα μαζί της, με βόηθησε στο να επιλέξω ένα θέμα το οποίο δεν έχει δουλευτεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα σας πω ότι είναι ίσως το μοναδικό πόνημα στην ελληνική γλώσσα αυτό που έχει γραφτεί. Δηλαδή ακόμα και στην ισπανική φιλολογία, στους φοιτητές της ισπανικής φιλολογίας που διδάσκονται ισπανική αλλά και λατινοαμερικάνικη ιστορία, τα συγγράμματα είναι στα αγγλικά, κάποια στα ισπανικά ή κάποιες σημειώσεις. Ελληνικό βιβλίο δεν υπάρχει. Οπότε θελήσαμε λίγο και έχοντας τη δυνατότητα της μελέτης των πηγών από τα ισπανικά, δηλαδή δεν βλέπαμε δευτερογενείς πηγές αλλά πρωτογενείς πηγές, και τη βιβλιογραφία επίσης, ξεκινήσαμε μια δουλειά έχοντας επιβλέπουσα την κυρία Δαμιλάκου και εγώ πια ως ιστορικός εργάτης, να το πω έτσι, αφιερώσαμε πάνω από ένα χρόνο από τη ζωή μας στο να κάνουμε αυτή την έρευνα. Η έρευνα ήταν αποκλειστικά για το κομμάτι της αντιβασιλείας του Ρίο de la Plata. Ήταν μια αντιβασιλεία που έρχεται χρονικά τρίτη μετά από την αντιβασιλεία της Νέας Γρανάδας και της Νέας Ισπανίας, που είχαν έτσι τις είχαν οργανώσει και ονοματίσει οι Ισπανικοί βασιλείς για να μπορούν να διοικούν. Έρχεται λοιπόν στο τελευταίο στάδιο για τη βασιλεία του Ρίο de la Plata και εκεί εστιάσαμε όλες αυτές την έρευνα σε όλα αυτά τα γενόμενα που έγιναν. Η δική μου επιπλέον μετά, γιατί αυτό έγινε ως εργασία μεταπτυχιακή, κατατέθηκε, θέλησα μετά, για να μην χαθεί αυτή η έρευνα, να την εκδώσω σε βιβλίο και γνωρίζοντας λίγο τους Έλληνες, είπα ότι αν την αφήσω μόνη της, θα έχω θέμα. Οπότε, το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος και το μεγαλύτερο αφορά την Επανάσταση της Αντιβασιλείας του Ρίο de la Plata και το δεύτερο μέρος έχει ένα μικρό κομματάκι που αφορά το ιδεολογικό πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης. Γιατί το έκανα αυτό? Γιατί δυστυχώς εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει και μαθαίνουμε και στην δημόσια παιδεία, κυρίως από το Λύκειο και το Γυμνάσιο, μόνο ελληνική ιστορία, πολύ λιγότερη ευρωπαϊκή και καθόλου παγκόσμια. Η παγκόσμια ιστορία είναι σε πολύ λίγες γραμμές. Έτσι, οι Έλληνες μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις γραμμές αυτές να μοιηθούν, να καταλάβουν τον κόσμο. Και τι πετυχαίνουμε? Να αδικούμε και τη δική μας επανάσταση. Γιατί η δική μας επανάσταση δεν ήταν κάτι μεμονωμένο. Ήταν μια επανάσταση μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Και αυτό χρονικά μπορούμε να το δούμε, οι επαναστάσεις είναι πολύ κοντά. Μιλάμε για την επανάσταση στο Ρίο de la Plata που ξεκινάνε οι διαδικασίες από τις βουλές το 1809. Άρα και έχουμε τη δικιά μας το 1821 που και αυτή είναι το τότε η έκρηξη. Οι διεργασίες γίνονται από τότε. Άρα γίνεται μια Έχουμε μια ευρύτητα θέματος που δεν την αντιλαμβανόμαστε, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Οπότε γι' αυτό έβαλα αυτό και σαν συγκριτική μελέτη, δηλαδή κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο να καταλάβει και την διαφορετικότητα, το πώς οι άνθρωποι εκεί στη Λατινική Αμερική, που οι περισσότεροι ήταν ισπανικής καταγωγής, λόγω ότι και κυρίως στις περιοχές του De La Plata, που οι φυλές ήταν των ντόπιων και πιο λιγομελείς, δεν ήταν τόσο συμπαγείς, και φυσικά τους είχαν και σε δεύτερη φάση, γιατί τους χρησιμοποιούσαν ως σκλάβους και αυτά. Δηλαδή τις αποφάσεις τις έπαιρναν οι λευκοί και η διοίκηση, η ισπανική διοίκηση και οι δυνατότεροι οικονομικά. Έτσι λοιπόν, μπορεί να εντοπίσει μέσα από αυτό το βιβλίο ομοιότητες, τυχόν ομοιότητες και διαφορές ιδεολογικές που έχουν οι επαναστάσεις της Λατινικής Αμερικής και της Ελλάδος, την Επανάσταση της Ελλάδος. Κάπως έτσι το σκέφτηκα. Νομίζω ότι βοηθάει πολύ αυτό στο να καταλάβουμε και οι μεν τους δε, δηλαδή εμείς να καταλάβουμε τους μετέπειτα Αργεντινούς, Ουρουγουανούς, γιατί καθώς έσπασε έτσι αυτή η μεγάλη αντιβασιλεία, έχουμε στην ουσία τα κράτη της Αργεντινής, της Ουρουγουάης, του Περού και της Βολιβίας.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna. Esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε και μας κάνει εντύπωση βέβαια που από Ελλάδα υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Βέβαια δεν μας κάνει και τόση εντύπωση εφόσον είναι η Μαρία Δαμιλάκου η μέντορας αυτή που βρίσκεται πίσω από αυτό το πάθος που έχει δημιουργήσει σε εσάς. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά για ποιο λόγο έχετε κι εσείς ας πούμε αφοσιωθεί με αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο νομίζετε εσείς ότι όλες αυτές οι αποικίες των Ισπανών τότε εδώ στην Αντιβασιλεία του Ρίο δε λα Πλάτα και γενικά σε όλη την σημερινή Λατινική Αμερική ξεκίνησαν αυτό το κίνημα ανεξαρτησίας? Τι ήταν αυτό που τους οδήγησε, που τους έβαλε στο δρόμο προς την ελευθερία? Τα γεγονότα στην Ευρώπη, δεν ξέρω, η Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή είναι τα ίδια ιστορικά στοιχεία και προηγούμενα που δημιουργήσανε και την Επανάσταση στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη.
Ναι, να σας πω. Κοιτάξτε, έχουμε ένα δεδομένο. Η Γαλλική Επανάσταση έγινε το 1789, ενώ η Αμερικανική Επανάσταση, ενώ των Εστάδος Ουνίδος των σημερινών, έγινε το 1776, δηλαδή έγινε λίγο νωρίτερα. Παρόλα αυτά, όλοι μνημονεύουμε τη Γαλλική Επανάσταση ως ένα ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο μπόρεσε να μοιράσει σχεδόν σε όλο τον κόσμο αυτό το πλαίσιο της έννοιας του πολίτη. Τώρα, αυτό γιατί συμβαίνει, το γιατί ας πούμε δεν μνημονεύουμε τόσο την Αμερικανική Επανάσταση και μνημονεύουμε τη Γαλλική, ίσως γιατί οι Γάλλοι έντυσαν σε εισαγωγικά περισσότερο με ένα τέτοιο ιδεολογικό πλαίσιο την επανάστασή τους και όχι τόσο οι Αμερικανοί, χωρίς να θέλουμε να τους αδικήσουμε. Γιατί κυρίως οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν την επανάσταση για λόγους κυρίως εμπορικής χειραφέτησης σε πρώτη φάση. Δηλαδή δεν ήθελαν αυτού τους από την Βρετανική Αυτοκρατορία, ήθελαν να μπορούν εκείνοι να, τέλος πάντων, να όλα τα αγαθά τα οποία έχουν να μπορούν να τα πουλάνε μόνοι τους και να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο στον Βρετανό βασιλιά. Η ιδεολογική όμως επανάσταση, το ιδεολογικό πλαίσιο της Γαλλικής Επανάστασης φέρνει αυτή την έννοια του πολίτη, αυτή την έννοια της χειραφέτησης του ανθρώπου στο να βγει από αυτή την έννοια του υποτακτικού, του υπηκόου και να γίνει πολίτης. Εξού λοιπόν, εντάξει, και ότι κυρίως τις ευρωπαϊκές επαναστάσεις, γιατί γίνανε και μικροεπαναστάσεις, έγιναν και στην Ισπανία λίγο αργότερα με στόχο το να αλλάξει το καθεστώς και να γίνει κοινοβουλευτισμός ή να γίνει ένα μεικτό σύστημα με το βασιλιά και το κοινοβουλευτικό, να υπάρχει κοινοβουλευτικό σύστημα. Αλλά η Ελληνική Επανάσταση επηρεάστηκε σε ένα μικρό σημείο από την Γαλλική. Περισσότερο επηρεάστηκαν οι Αμερικανικές επαναστάσεις πάνω σε αυτό. Και αυτό έγινε γιατί πια μιλάμε για άλλους λαούς. Με άλλη τελείως, πώς να το πω, ιδιοσυγκρασία και με πολλά διαφορετικά στοιχεία στο μέσα τους. Τι εννοώ, να σας το πω λίγο, ας πούμε. Έχουμε τις Αμερικανικές Επαναστάσεις, το Ρίο Ντε Λα Πλάτα, τον Μαριάνο Μορένο, οι οποίοι όμως έχουν να αντιμετωπίσουν τι? Έχουν να αντιμετωπίσουν κατακτητές, οι οποίοι μιλάνε την ίδια γλώσσα με αυτούς και έχουν και το ίδιο θρήσκευμα. Από την άλλη μεριά, στην Ελληνική Επανάσταση, αυτά τα είχαμε διαχωρίσει. Δεν μίλαγε ο Οθωμανός την ίδια γλώσσα. Δεν είχε το ίδιο θρήσκευμα. Οπότε το πλαίσιο πιθανόν ήταν το ίδιο, ότι ήθελε χειραφέτηση ο Έλληνας, αλλά ήταν τι έθετε ως βάση για αυτή τη χειραφέτηση. Στη Λατινική Αμερική, λοιπόν, έχοντας αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία ήταν κοινά με τον κατακτητή, ήταν πολύ έντονο το κομμάτι της πολιτικής χειραφέτησης και της έννοιας του πολίτη. Και ήταν και επίσης πολύ έντονο το στοιχείο της γης, ότι εμείς γεννηθήκαμε εδώ, σε αυτά τα χώματα και δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς που είναι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που μέχρι στιγμής, ας το πούμε, ας μην είμαστε έτσι ολοκληρωτικοί, αλλά έτσι το βίωναν, έτσι μόνο πίκρες μας έχουν φέρει.
Πολύ σωστό.
Οπότε έχουμε μια διαφοροποίηση, έτσι επιτρέψτε μου να πω ότι είχε πει ο Μωρένο και είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα να το πω και στα ισπανικά και στα ελληνικά, ότι es justo que los pueblos esperen todo bueno de sus dignos representantes, pero también es conveniente que aprendan por sí mismos lo que es debido a sus intereses y derechos. Το είπε το 1810 και έχουμε σήμερα 2025. Και αν το σκεφτείτε με αυτή την μεγάλη διαφορά, ακόμα παλεύουμε γι' αυτό. Δηλαδή,
Τα δικαιώματά μας.
πολλοί συνάνθρωποι μας υποτιμούν την έννοια του πολίτη. Γιατί πολίτης είναι δικαίωμα, είναι και υποχρέωση. Είναι υποχρέωση του να πάω να ψηφίσω, είναι υποχρέωση του να είμαι ως πολίτης συνεπής, για να είναι και συνεπή, να ζητώ η μετά συνέπεια και από το κράτος. Στα ελληνικά, λοιπόν, με μια έτσι υποτυπώδη μετάφραση, είναι δίκιο οι λαοί να τα περιμένουν όλα από τους άξιους αντιπροσώπους τους στην πολιτική, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να μαθαίνουν οι ίδιοι τα δικαιώματά τους και τα θέματα που τους αφορούν.
Κάνει εντύπωση που πολλά από τα άτομα που δούλεψαν σε αυτή την επανάσταση ήσαν και αυτοί Ισπανοί. Γιατί, ξέρετε, εδώ δεν υπήρχε, ας πούμε, ο πολίτης της περιοχής. Ήτανε όλοι ξένοι, όλοι Ευρωπαίοι και ήδη οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που πολεμήσαν τους Ισπανούς. Δηλαδή, οπότε, για ποιο λόγο αυτοί γυρίσαν εναντίον της Ισπανίας. Εσείς νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος λόγος ή απλώς ήταν, ας πούμε, μια εντός εισαγωγικών εθνική συνείδηση, γιατί δεν υπήρχε το έθνος.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα ότι η εθνική συνείδηση διαμορφόταν χωρίς να το αντιλαμβάνονται με τους σημερινούς όρους τι σημαίνει εθνική συνείδηση, εθνικό, με αυτή την διαφοροποίηση, την πολιτική διαφοροποίηση. Δηλαδή, αν δούμε στα πρώτα πολιτικά συμβούλια που ο Μωρένο κυρίως, γιατί υπήρχε αυτά τα γκαλμπίδος, πώς τα λέγαμε, υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση κάποιων παρατάξεων. Ο Μωρένο ήταν ο πιο ριζοσπάστης. Υπήρχε και παράταξη η οποία ήταν πιο ήπια, που έλεγε να τα βρούμε με τους Ισπανούς, μήπως και καταφέρουμε να αλλάξουμε λίγο το σύστημα, το τόσο πιεστικό ή τα μονοπόλια που μπορεί να μας βάζουν. Αυτή όμως η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης έγινε μέσα από αυτό, δηλαδή αυτή την πολιτική διαφοροποίηση, ότι εμείς θέλουμε να αυτοδιοικούμαστε και θέλουμε να αυτοδιοικούμαστε με έναν τρόπο όχι σαν το μοντέλο της Ισπανίας. Δεν θέλουμε βασιλιά. Έτσι λοιπόν άρχισε μετά αυτή η συνείδηση του Αμερικανού, του διαφορετικού, του άνθρωπου που ζει σε αυτή την τεράστια ήπειρο, η οποία σιγά σιγά άρχισε και διαμορφώνεται πάλι με πολιτική διαφοροποίηση. Τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι του Ρίο de la Plata. Γιατί εκεί δεν είχε και συμπαγή, το ξαναλέω, γιατί θα δείτε και πόσο διαφορετικό, το ξέρετε εσείς, το ζείτε, πόσο διαφορετικοί είναι οι πληθυσμοί στην Κολομπία ή στο Μέχικο, γιατί εκεί έχει και ινδιάνικο στοιχείο, indígenas, όπως τους έλεγαν, που μάθαμε τα προτέρων, ότι ήταν λάθος, ξέρω εγώ, γιατί ψάχνουν την Ινδία. Ή το κομμάτι επίσης των σκλάβων, που τώρα είναι άνθρωποι μαύρου χρώματος, πολίτες. Βλέπουμε στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο.
Το Ρίο de la Plata είναι αυτό το φαρδί ποτάμι, λένε ότι είναι το φαρδύτερο ποτάμι του κόσμου που χωρίζει την Αργεντινή, τη σημερινή Αργεντινή από την Ουρουγουάη. Οπότε όλα αυτά που αναφέρεται συμβαίνουν όταν λέμε Ρίο δε λα Πλάτα σε αυτή την περιοχή, σε μια κοινή περιοχή στην οποία βρίσκεται η σημερινή Αργεντινή, Ουρουγουάη και μπορώ να σας πω και Παραγουάη ίσως.
Βεβαίως και
Και
Παραγουάη, βέβαια, έχετε
κάπως,
δίκιο.
για η Βολιβία εντάξει είναι πιο βόρεια, αλλά μιλάμε για μια περιοχή στην οποία κάτι άλλο νομίζω και εγώ έχει συμβεί που είναι πολύ σημαντικό για να αποφασίσουν την ανεξάρτηση, δηλαδή να αποφασίσουν να επαναστατήσουν, να κάνουν κάτι να αλλάξει, όταν ο λαός εδώ, ας πούμε, με κάποιο τρόπο είχε αυτό το θάρρος να κυνηγήσει τους Άγγλους. Οι Άγγλοι είχαν κάνει μια εισβολή, η πρώτη και η δεύτερη ας πούμε εισβολή των Άγγλων εδώ στο Ρίο Δε Λα Πλάτα, ήρθαν με τα πλοία τους να κατακτήσουν αυτές τις χώρες τώρα, αυτά τα μέρη. Εσείς νομίζετε ότι και αυτό το συμβάν, δηλαδή αυτό που οι Άγγλοι ήρθαν τότε εδώ και για 2 φορές ήρθαν, και ο ίδιος ο λαός ήταν αυτός που προσπάθησε να τους κυνηγήσει και τους κυνήγησε. Οι Ισπανοί χαθήκαν όλοι. Οι αρχές τότε της αντιβασιλείας εδώ και αυτοί πήραν τα άλλα και φύγανε από την πρωτεύουσα και πήγανε στην Κόρδοβα.
Αλλά αυτό είχα να πω όσον αφορά. Η Αγγλία ήταν μια πολύ δυνατή αυτοκρατορία η οποία μένει εκεί. Αυτό έχετε δίκιο λοιπόν. Όταν βλέπουν τα αγγλικά καράβια μιας αυτοκρατορίας που ήδη έχει εκτοπίσει την Ισπανική, έχει βάλει τη Γαλλική σε πολύ μικρό ρόλο, σε ρόλο επιτρέψτε μου κομπάρσου, και είναι παντού, και πάει και επιτίθεται σε ένα λαό που ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι είναι ελεύθερος, δεν έχει φτιάξει στρατό, δεν έχει φτιάξει, δηλαδή είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Και ακριβώς αυτό που είπατε, πετάγαν καυτό νερό, πετάγαν πέτρες, δεν ξέρω και εγώ τι, και τους διώχνουν, αυτό το μένος του λαού ότι δεν θα ξανάρθεις για κανέναν, εμείς δεν ξαναδίνουμε την ελευθερία μας πίσω, ακόμα και αν αυτός είναι ο Άγγλος. Άρα είναι και μια δεύτερη απάντηση σε αυτός που λέει αν είχαν τον Άγγλων. Όχι, οι πρόγονοι τους έδιωξαν. Για κάποιο λόγο τους έδιωξαν. Και εκεί ήταν ένα στοιχείο το οποίο και μπορούμε, είμαστε και κάτι άλλο και θα αναγεννηθούμε. Και έχουμε και κάτι άλλο επίσης, το οποίο πρέπει να το πούμε. Η εθνική ταυτότητα. Πώς διαμορφώνεται η εθνική ταυτότητα στη Λατινική Αμερική. Εκεί δεν έχεις, ας το πούμε, την ευκολία να επικαλεστείς μια αρχαία ιστορία. Είπε ο Έλληνας, εμείς είχαμε πίσω μια ιστορία, να ο Μακεδόνας, ξέρω εγώ, ο Μέγας Αλέξανδρος, οι Αθηναίοι, η Σπάρτη, αυτά ήμασταν, μετά πατάμε και λίγο στο Βυζάντιο, αν και η Βυζαντινή ιστορία τα πρώτα χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας ήταν υποβαθμισμένη, δεν τη θέλαμε, γιατί ήταν ένα μοσαϊκό λαό, δεν είχε αυτή την καθαρότητα που ήθελε την εθνική καθαρότητα που ήθελε το κράτος, την είχε πολύ υποβαθμισμένη, μετά πολύ αργότερα αποκαταστάθηκε και το κομμάτι, αλλά πάταγε σε τέτοια σημεία. Τα Αμερικάνικα κράτη δεν είχαν κάπου να πατήσουν. Τι να πούνε, είμαστε Ισπανοί πριν ή ξέρω εγώ να πούν στο Μέχικο Αστέκας. Οπότε αυτή η, ας το πούμε, η ματιά του τώρα τους βοήθησε στο να ξεκινήσουν κάτι καινούριο από το μηδέν χωρίς το πίσω να τους απορροφά ενέργεια κάτι.
Ποτέ τόσες νύχτες για σένα, ποτέ τόσο εσύ πουθενά, κι εκεί σε παίρνω για ψέμα. Στο αίμα μου μπαίνεις ξανά, κι εγώ που χρόνια ζω για σένα. Ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα, ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά, ποτέ κι ας μοιράζομαι ακόμα στο πριν, στο ποτέ, στο μετά. Ποτέ. Τόσες νύχτες για νύχτες, ποτέ τέτοιο τέλος φωτιά, και εκεί που κοιμώσουν και νύχες, καπνός από στάχτη παλιά, κι εγώ που χρόνια ζω λες κι ήρθες. Ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα, ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά, ποτέ κι ας μοιράζομαι ακόμα στο πριν, στο ποτέ, στο μετά, ποτέ.
Σε αυτές τις χώρες, σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, που ήρθαν άτομα από όλες τις χώρες του κόσμου, γιατί τότε τα πληρώματα των Ισπανών που ερχόντουσαν εδώ δεν είχαν μέσα μόνο Ισπανούς, είχαν και Ιταλούς, αλλά και πάρα πολλούς Έλληνες που γνώριζαν όλα τα μυστικά της θάλασσας. Βέβαια ο Έλληνας ταξιδεύει από την ημέρα που γεννήθηκε, γνωρίζει τη θάλασσα καλύτερα από το πρόσωπό του στον καθρέφτη. Ήρθανε και μέσα σε αυτά τα πληρώματα Έλληνες. Από την αρχή δηλαδή, από τους πρώτους κατακτητές. Όταν ήταν η εποχή του Ρίο Δελα Πλάτα, πάλι και τότε φτάσανε δύο σημαντικοί Έλληνες, τουλάχιστον που τους αναγνωρίζει η ιστορία εδώ της Αργεντινής. Ο ένας είναι ο Πέδρο Σαμουέλ Σπύρου και ο άλλος είναι ο Νικολάς Χόρχε Κολμανιάτης.
Εδώ έτσι και που ακολουθούσαμε λίγο τα γνάρια του ήταν ο Χόρχε, ο οποίος ήταν ιδραίος, και υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούσαμε να βρούμε, ελάχιστα βέβαια, γιατί δεν σας κρύβω ότι ανοίγοντας αυτό το δρόμο για την Λατινική Αμερική και πιο έτσι θα έλεγα ειδικά για την Αργεντινή, είχα μπει στην, στον πειρασμό η διατριβή να μην έχει αυτό το θέμα που έχει τώρα, αλλά να έχει ένα θέμα τους Έλληνες που πολέμησαν στο Ρίο Ντελα, στην επανάσταση της αντιβασιλείας εκεί. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, χρειάζεται πάρα πολλά στοιχεία για να ξεκινήσει μια διατριβή, οπότε δεν είχαμε τόσα.
Εννοείται. Γιατί εμείς ξέρετε τι συμβαίνει, εμείς ψάχνουμε να τους βρούμε. Δηλαδή, πάμε και εμείς με το φακό, το έχουμε και οι Έλληνες, να δούμε. Ήταν οι Έλληνες στον ελευθερωτικό αγώνα του Ρίο Δελα Πλάτα. Ποιήσαν αυτοί. Ήταν ο Βαρτολομέ Μήτρε, ο Μήτρε ήταν πραγματικά Έλληνας ή όχι, που ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής και αυτός που ίδρυσε την εφημερίδα La Nación. Ψάχνουμε τον Ωνάση, δηλαδή Πώς να σας πω, χρειαζόμαστε κι εμείς να δούμε με ποιο τρόπο έχουμε επηρεάσει κι εμείς τον πολιτισμό εδώ, τι έχουμε προσφέρει κι εμείς εδώ και έτσι τους ψάχνουμε. Να σας πω πως πάνω σε αυτά τα δύο τα άτομα τα οποία σας ρώτησα και τον Χόρχε, τον Κολμανιάτη και τον Σπύρου, υπάρχει αυτή τη στιγμή έρευνα εδώ στην Αργεντινή. Υπάρχει ένας κύριος ο οποίος είναι ελεύθερος ερευνητής, ονομάζεται Σέσταρ Βιζαμαζόρ Ρεβίθης, που έχει πάει σε όλα τα αρχεία, τα ιστορικά αρχεία της χώρας, στις εφημερίδες, στο Αρχείο General de la Nación, και έχει βρει πάρα πολλά δοκουμέντα και προσπαθεί, βέβαια, είναι πολύ, μια προσπάθεια εθελοντική και ένα άτομο που έχει και αυτός, βέβαια, περιορισμένη πρόσβαση σε όλα αυτά, αλλά έχει βρει αρκετά στοιχεία για όλους αυτούς και που έχουν κατασταθεί οι οικογένειές τους, παραδείγματος χάρη στο Έντρε Ρίος, όπου εδώ κοντά στο Buenos Aires, 400 χιλιόμετρα από το Buenos Aires, όπου υπήρχαν και σε εκείνη την εποχή πάρα πολλές κοινότητες των Εβραίων, υπήρχαν και μεγάλες κοινότητες των Ελλήνων. Και από εκεί νομίζουμε ξεκινάνε όλα, δηλαδή αυτό το κάλεσμα που κάνανε για τις οικογένειές τους να έρθουν από την Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι σε λίγο χρόνο ακόμα θα έχουμε νέα στοιχεία για αυτούς τους Έλληνες, μαρτυρίες για αυτούς τους Έλληνες, όχι μόνο αγάλματα σε κάποια πλατεία, υπάρχουν δρόμοι με τα ονόματά τους, υπάρχουν πλοία της αρμάδας της Αργεντινής που φέρουν το όνομά τους, σχολεία της Αργεντινής που φέρουν το όνομά τους. Βέβαια δεν τους τιμούν σαν εθνικούς ήρωες, αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί πολλές φορές εγώ διαβάζω στην Ελλάδα και ακούω που λένε είναι εθνικοί ήρωες. Όχι, εντάξει, είναι αναγνωρισμένοι άνθρωποι που δουλέψανε για την ανεξάρτηση. Ακόμα στο ρόλο του ήρωα δεν έχουμε φτάσει. Θεωρώ ότι αυτό είναι ακόμα μακριά. Αλλά ευχόμαστε αυτό να γίνει. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Όταν εσείς ξεκινάτε αυτή την έρευνα, να πούμε πως το βιβλίο σας το έχετε δημοσιεύσει το 2015, ονομάζεται «Ανεξαρτησίες και Εθνικές Ταυτότητες στη Νότια Αμερική». Μπορούν να το βρούνε βέβαια, θα μας πείτε τώρα πού μπορούν να το βρούνε και πώς. Όταν ξεκινάτε αυτή την έρευνα, ποιες είναι οι ιστορικές πηγές που ακολουθείτε, που προσπαθείτε από εκεί να βγάζετε στοιχεία? Είναι εύκολο κανείς να κάνει μια τέτοια έρευνα στην Ελλάδα?
Δεν είναι εύκολο. Όμως, έχω να πω το εξής. Χρησιμοποιήθηκε ισπανική βιβλιογραφία, και όταν λέω ισπανική, ισπανόφωνη βιβλιογραφία. Εκεί το πρώτο μου μεγάλο εμπόδιο ήταν ότι ό,τι βιβλία ήθελα να παραγγείλω από τον Buenos Aires, είναι από την Librería Santa Fe, ερχόταν εδώ και είχε επιπλέον φόρο 60 ευρώ. Δηλαδή, άσχετα με την αγορά του βιβλίου και τα μεταφορικά, είχε και 60 ευρώ, το οποίο το θεωρώ γιατί να γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να διευκολύνει τον ερευνητή. Ό,τι στοιχεία, βρήκα και κάποια από την Ισπανία, ευτυχώς είχα την τύχη, οπότε στην Ισπανία δεν έχουμε αυτούς τους δασμούς. Βέβαια και εκεί πληρώνει τα μεταφορικά, είναι άλλο ένα βιβλίο. Δηλαδή, αν το βιβλίο έχει 25 ευρώ, είναι και 15 τα μεταφορικά, πα στα 40. Τώρα, όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία, τη χρησιμοποιήσαμε κυρίως για θέματα εθνικής ταυτότητας και τέτοια που έχουν δουλευτεί αρκετά εδώ. Το τρίτο και σημαντικότερο είναι οι πηγές. Αποδεικνύει λοιπόν η Αργεντινή ότι πρόκειται για ένα κράτος που σέβεται τα αρχεία του, τα έχει αναρτημένα και μπορούμε οι ερευνητές από πολύ μακριά, από την άλλη άκρη του κόσμου, να μπούμε και να τα μελετήσουμε. Εδώ λοιπόν όμως έχουμε ότι από τότε που, ας με επιτραπεί ο όρος, πατήθηκε το κουμπί της ανεξαρτησίας, έχετε εφημερίδες, έγγραφα, φυλαγμένα και ψηφιοποιημένα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό ήταν που μου έδωσε την βοήθεια να κάνω την έρευνα. Δεν θα μπορούσα να την κάνω. Δεν είχα τη δυνατότητα να έρθω στην Αργεντινή. Οπότε καταλαβαίνετε. Έτσι, οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό.
Σωστά.
Φυσικά θα το ξαναπώ πάλι με τη βοήθεια της κυρίας Δαμιλάκου, έτσι, η οποία εκεί ήταν και είναι μέντορας για μένα.
κοντά μου, μου λείψες ξαφνικά. Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λίγα κι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λίγα κι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αρχή και τέλος δεν έχει μέτρημα. Θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα. Στο πιο βάθι σκοτάδι, στη δυνατή βροχή, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η αγάπη. Της νύχτα στο σκοτάδι φωτίζει το φίλι. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
Μαρία, είναι, η κυρία Μαδαμιλάκου είναι σπουδαία και έχει περάσει και εδώ από Αργεντινή και έχει κάνει τόσες έρευνες και διαλέξεις και την αγαπάμε όλοι μας πάρα πολύ. Πια είναι στην κατηγορία της φίλης η Μαρία. Και για την ΕΡΤ βέβαια, γιατί πρόσφατα είχε και αυτή η εκπομπή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας που μιλούσε για την ιστορία αυτής της περιοχής. Βέβαια, εσείς έχετε θα έλεγα ένα μεγάλο πάθος για αυτό που κάνετε, για την έρευνα της ιστορίας του πολιτισμού, για την ιστορική αλήθεια που κρύβεται πίσω από όλα αυτά που γνωρίζουμε και που δεν γνωρίζουμε. Και πρέπει να σας ευχαριστήσω κι εγώ, γιατί κάνετε κι εσείς γνωστό και στους Έλληνες και αυτές τις χώρες που βρίσκονται εδώ, γιατί ξέρετε κάτι, για πολλά χρόνια, όπως είπατε και στην αρχή, όσοι ζούσαμε εδώ, οι ελληνικές κοινότητες, παραδείγματος χάρη αυτής της περιοχής, αποτελούσαμε ένα φαινόμενο, ξέρω εγώ, κάτι εξωτικό, εκεί τα κάτω, εκεί στην Αργεντινή, τι να γίνονται αυτοί οι άνθρωποι, ενώ έχουμε ιστορίες ιστορία πολύ μεγάλη. Έχουμε με κάποιο τρόπο και εμείς συμμετέχει στην ιστορία της χώρας. Έχουμε δουλέψει για την ελευθερία της χώρας, για να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη και καλύτερη με αυτό το διπλό αίμα, το ελληνικό και το επαναστατικό που έχουμε κληρονομήσει, γιατί εμείς είμαστε επαναστάτες, γιατί έτσι είναι το DNA μας. Φαίνεται εδώ το κλίμα το κάνει, ξέρετε. Είμαστε όλοι, έχουμε αυτό το βολιβαριάνο, ξέρω εγώ, γεβαρίστικο. Κάπως το φέρνουμε, το κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Έρθει σε αυτές τις χώρες, στο Ρίο de la Plata, έχετε ταξιδέψει ποτέ?
Όχι, δυστυχώς όχι. Έχω φτάσει μέχρι Ισπανία και δεν έχω περάσει τον Ατλαντικό. Μου είχε απορροφήσει πολύ μεγάλη ενέργεια η Ισπανία. Περισσότερο γιατί μετά και κυρίως με την διδακτορική έρευνα σκόρπισα πολύ μεγάλο μέρος των δυνάμεών μου στο να βρω στοιχεία από την ιστορία της, γιατί να φανταστείτε ότι ένα μεγάλο κεφάλαιο της διατριβής ξεκινάει από το 1900 που χάνουν και τις τελευταίες αποικίες και πια καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γίνουν εθνικό κράτος και αυτό είναι ένα μεγάλο τραύμα για αυτούς, δηλαδή είναι ένα σοκ εκεί που ήταν αυτή η τρελή αυτοκρατορία, η μεγάλη αυτοκρατορία να είναι σε αυτά τα θεωρητικά στενά τους όρια, αλλά και αυτοί μετά έζησαν αυτές τους εμφυλίους, τα πραξικοπήματα με το κρίμα de Vivera, όλα αυτό, όλη αυτή την εξέλιξη. Ή να βρούμε και πολλά κομμάτια από το φραγκικό καθεστώς, τα οποία αυτή τη στιγμή φυλάσσονται από ιδιωτικό ίδρυμα και εκεί θα έπρεπε να πληρώσουμε για να βρούμε στοιχεία, αρχεία που είχε γράψει ο Φράνκο τότε, ώστε να αποκαλύψουμε κάποια. Αλλά και η πολίτευσή τους, η οποία είναι σχεδόν πολύ κοντά στη δική μας, βέβαια με πολλές διαφορές. Οπότε δεν, μετά λίγο σαν να φρενάρισα, θέλοντας να ολοκληρώσω και αυτό το έργο και δυστυχώς δεν είχα την δυνατότητα του να έρθω να γνωρίσω για αυτό το μέρος το οποίο έτσι, νοητά έγραψα και προσπάθησα. Εξού και άμα πετυχαίνω κανέναν Αργεντινό εδώ στην Αθήνα, έτσι δεν τον αφήνω σε ησυχία στο να μου πει στοιχεία, να μιλήσουμε είτε στη γλώσσα του, στα ισπανικά, είτε στα ελληνικά. Και οι περισσότεροι που έχουν έρθει εδώ ξέρουν και πολύ καλά ελληνικά. Γιατί εντάξει και με τη Μαρία που ξέρει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε πέσει στην άλλη δουλειά, οπότε μιλάμε για τάγκο και τέτοια όταν μιλάμε για Αργεντινή, για το ρομαντικό σας κομμάτι που το αγαπάμε. Και φυσικά και για το ποδόσφαιρο, γιατί και εγώ είμαι έτσι φίλαθλος και την τεράστια προσωπικότητα του Diego Maradona, που θεωρώ ότι ήταν μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Όσον αφορά τώρα, να σας πω και ένα τελευταίο, επειδή και εγώ τα λέω Μαλβίνας, δεν τα λέω Φόκλαντς, κάποια στιγμή ευελπιστώ να γράψω ένα άρθρο, γιατί έχω μαζέψει το αρχαιολογικό υλικό, με το πώς αντιμετώπισε ο ελληνικός τύπος τον πόλεμο στις Μαλβίνες εκείνη την περίοδο. Και έχω μαζέψει υλικό από εφημερίδες διαφορετικών αποχρώσεων, δηλαδή από εφημερίδες της Αριστεράς, την Αυγή, τα Νέα, την Απογευματινή και όλες αυτές οι επικεφαλίδες και τα ρεπορτάζ που είχαν πραγματικά δίνουν αυτή την διαφορετική αντιμετώπιση που είχε πολιτικά η κάθε εφημερίδα σε ένα γεγονός που και για μένα ας πούμε είναι κάτι λυπηρό μέχρι σήμερα, δεν το αποδέχομαι.
Λυπηρό και τραγικό, γιατί ζήσαμε τότε το 1982, τραγικές μέρες, εδώ σκοτώθηκαν πάρα πολλά παιδιά και βέβαια πάντα εμείς μιλάμε για την Ερμανίτα Περδίδα, las Islas Malvinas, δηλαδή τη χαμένη μας αδερφή. Αλλά εύχομαι κάποτε κάθε πράγμα να πάει στη θέση του και κάθε λαός να έχει ας πούμε, την αξία του και το δίκαιο του να αναγνωριστεί, να είναι αυτό που θέλει να είναι. Όχι να τον φυτεύουμε στο μυαλό τι πρέπει να είναι, απλώς από μόνοι μας να ξέρουμε ποια εθνικότητα θέλουμε να έχουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα
Έχετε πολύ
πολύ.
δίκιο.
Σας ευχαριστώ πάρα
Και εγώ
πολύ.
σας ευχαριστώ. Ιδιαίτερο σας ευχαριστώ. Ό,τι χρειαστείτε είμαι στην διάθεσή σας με μεγάλη μου χαρά.
Αυτή η κουβέντα δεν θα τελειώσει εδώ, κύριε Χριστά, και εμείς θα τα ξαναπούμε και στα συνέδρια του Νόστος που γίνονται και εδώ με αφορά το χρόνο στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires.
Σας παρακολουθώ, να είστε σίγουροι.
Και σε αυτή την εκπομπή, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που μας δένει πάρα πολύ με την Ελλάδα. Εμείς έχουμε ανάγκη την Ελλάδα και εσείς μπορεί να έχετε και εσείς λόγο να θέλετε να ξέρετε τι συμβαίνει και με όλους μας εδώ. Δεν είμαστε ξένοι και εμείς Έλληνες είμαστε που βρισκόμαστε μακριά
Εννοείται.
από τίποτα άλλο.
Επιτρέψτε μου να κάνω μια ευχή. Είναι μια ευχή την οποία την έχω μοιραστεί και με την Μαρία Τεταμιλάκου. Θα θέλαμε κάποια στιγμή το ελληνικό κράτος να καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους που έχουν ελληνική καταγωγή και ζουν έξω από αυτό, το πόσο σημαντικό είναι η γλώσσα και ο πολιτισμός.
Οπωσδήποτε. Εγώ νομίζω ότι αν χαθεί η ελληνική γλώσσα στις δικές μας παροικίες εδώ, θα χαθούμε και εμείς σαν Έλληνες. Είναι κάτι που κράτησε τον ελληνισμό ενωμένων από τα αρχαία χρόνια. Η γλώσσα μας είναι κάτι που είναι το DNA μας. Είμαστε εμείς οι... Στάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα την παρουσία σας και συγχαρητήρια για την έρευνα. Σας ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε και για μας και γιατί συνέβη και σε αυτές τις χώρες και εύχομαι στο μέλλον να τα ξαναπούμε εθνεία πολλές φορές. Θα είστε πάντα καλεσμένος με χαρά στην εκπομπή μας και σε ό,τι κάνουμε. Σας εύχομαι
Να
καλό
είστε
τέλος
καλά.
της ημέρας. Γεια σας.
Τιμή μου, να είστε καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Αγαπητοί μας, έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να έχουμε αυτό τον χρόνο για να βρισκόμαστε μαζί και δεν έχουμε παρά να ευχαριστήσουμε την ΑΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να βρισκόμαστε μαζί σας και να σας μιλάμε για αυτές τις μικρές και μεγάλες ιστορίες των Ελλήνων της Διασποράς και το πώς αυτό ακούγεται και υπάρχει και στην Ελλάδα. Κάναμε σήμερα ένα ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία για να μάθουμε τους λόγους που οδήγησαν στην ελευθερία των αποικιών της Νότιας Αμερικής γενικά και της Αργεντινής ειδικότερα, αναγνωρίζοντας επίσης τη συμμετοχή των Ελλήνων σε αυτούς τους αγώνες, των Ελλήνων που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη και την επιρροή που είχε αυτή η επανάσταση για το ξεκίνημα της Ελληνικής Επανάστασης του 1921. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ σε ένα μήνα, μάλλον να ξαναβρεθούμε την τρίτη Κυριακή του μήνα εδώ, στην Φωνή της Ελλάδας, στην ΑΡΤ, για να μοιραστούμε πάλι αυτές τις μικρές και τις μεγάλες ιστορίες των Ελλήνων της Αργεντινής, που όχι μόνο τιμούν την ελληνική καταγωγή τους, αλλά και συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ανάπτυξη της Αργεντινής. Θα σας περιμένω. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.